السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
اور وہ لوگ جو اسے جوڑتے ہیں اسے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ ابن اسر عزیز آنا سے مقوامبا نا امباو ہوں گا نیشا آلیو یا امورو منیزی مونگو یا ہوں گا نیشوے نا ہمو گوپا مولا واو نا ہوئے گوپا حساب مبایا katika aya hii Mwenyezi Mungu ametuamuru tuunganishe uhusiano ambao Mwenyezi Mungu hakutoa amri tu kwamba uunganishwe bali amesema kwamba uhusiano huu unatakiwa baada ya kuunganishwa uhusiano huu imarishwe yani mwaminio mkweli ambaye ana sifa za mwaminio yeye hawezi kufikiria au kuwaza mambo ambayo ni kinyume cha ridhaa ya Mwenyezi Mungu
Allah Taala se taluq jodta hai aur
Allah Taala ikiwa yeye ni mwaminio mkweli anajenga uhusiano wake na Mwenyezi Mungu na sawa na amri ya Mwenyezi Mungu ana imarisha anaunganisha uhusiano
farmaya ke ek sahib e akal aur haqiqi momin
ambaye Mwenyezi Mungu amesema yaunganishwe kisha anajitahidi kuimarisha kisha amesema ni sifa ya muamini kwamba wa yasiluna ma amara Allah bihi ayusala yani waamini wanaunganisha mambo yanayotakiwa yaunganishwe Hazrat Muslim Maud رضی اللہ تعالی عنہ kwa kueleza tafsiri ya sehemu hii ya aya amesema kwamba
muhabbat mein kamal hasil karke
baada ya kumtii Mwenyezi Mungu na baada ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu sawa na amri ya Mwenyezi Mungu waaminio wanatimiza haki za viumbe vyake
aur ehsan jodte hain
na wanajenga udugu kwa viumbe vya Mwenyezi Mungu
ye hai ki Allah Taala ki farmabardari aur mohabbat kamal isliye hasil karne ki koshish karte hain
kisha ni hii pia kwamba wao wanajitahidi kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya hii pia kwamba wayakshona rabbahum wa yakhafuna rasula isab, wanamogopa mula wao na wanaogopa siku ya hisabu mbaya. Wanakuwa na hofu ya mula wao na khashia, maana yake ni kwamba mtu baada ya kutambua sifa na shani ya kitu anakuwa na hofu ya jambo hili, kwamba isije kitu hiki kitapotea na kitanikosa. Hii ndiyo ni maana ya khashia, yani mtu asiwe na hofu kwa sababu ya madhara na hasara, bali awe na hofu ya jambo hili kwamba isije mimi nipoteze kitu hiki ambacho ni kitu kizuri, isije kwa sababu ya uvivu wake apoteze kile kitu. Kitu hiki chenye heshima na chenye adhma ni muaminio, kwa ni Mwenyezi Mungu kwa ajili ya muaminio. Bina ghairi ya hii hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kuwa kizuri zaidi kwa ajili yake. Kama nilieleza hapo awali kwamba muaminio baada ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu anatimiza haki za viumbe vyake, na hii ni sifa ya muaminio. Basi hofu hii ya Mwenyezi Mungu na hofu ya hisabu mbaya inakuwa kwa sababu ya hii kwamba isije akamuasi Mwenyezi Mungu na isije akakose kutimiza haki za viumbe vyake. Na hii inatakiwa kila muaminio awe na hofu hii. Yeye hawezi kukubali kwamba Mwenyezi Mungu amkasirikie au amfukuze katika mapenzi yake.
Lakini dunia mein hum dekhte
hain ina semwa hivi, hata kama mtu si muaminio mkamilifu, hata yeye pia anataka kitu hiki, lakini tunaona katika dunia hii kwamba wapo watu chungu mzima ambao wanasoma Qur'an tukufu na wanasoma tafsiri yake pia, na wanaeleza hofu ya Mwenyezi Mungu pia kwamba wanayo, na wao hawapendi kwamba wafukuzwe katika rehema ya Mwenyezi Mungu au Mwenyezi Mungu awakashirikie. Lakini pamoja na hali hii hawatimizi haki za viumbe vyake, na yale aliyoamuru Mwenyezi Mungu yaunganishwe hawajaribu kuunganisha. Hii ni ihtilafu inayopatikana katika wingi wa Waislamu. Na kuhusu Ahmadiyya pia hatuwezi kusema asilimia 100% kwamba wao wanakuwa na sifa ambayo Mwenyezi Mungu ameeleza katika aya hii. Basi tunatakiwa tuendelee tujichunguze. Hazura anasema sasa hivi mimi nitaeleza sifa moja ya Waislamu ambayo Mwenyezi Mungu ametoa amri waziwazi kuhusu sifa hii, kwamba Muislamu anatakiwa awe na sifa hii. Miongoni wa sifa za waaminio, sifa hii ni muhimu sana ambayo ameeleza Mwenyezi Mungu. Kuhusu sifa hii niliendelea kusema kuhusu Waislamu kwa kawaida, ambapo maulama na viongozi wa serikali kwa jina la Islam wameharibu maana ya sifa hii. Mwenyezi Mungu anasema waaminio hasa sifa zao ni kwamba rohamao bainahum, wao wanahurumiana na wanapendana sana wenyewe kwa wenyewe. Kama nilivyosema kwamba amri hii ya Mwenyezi Mungu ambayo ni sifa ya muaminio, sifa hii inakinyagwa si katika nchi moja bali katika nchi zote za Waislamu. Hali hii inaonekana labda katika nchi moja ni kidogo, katika nchi nyingine ni zaidi, na hii ni kwa sababu ya hii kwamba kila moja ametanguliza maslahi ya nafsi yake juu ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Angalieni hali ya Pakistan ambapo watu wengi wanauawa kila siku, na Muislamu mmoja anaamua Muislamu mwingine mwenzake. Tukiangalia idadi ya Waislamu waliouawa katika miaka michache iliyopita, tutaona kwamba ni maelfu na maelfu ambao waliuawa. Mimi sina idadi kamili sasa hivi, lakini baada ya kusoma magazeti inaonekana kwamba kila siku watu Waislamu wengi wanauawa. Na zaidi ya hii ni hii pia kwamba kila mwaka wao watu wanaojilipuza, kwa sababu ya kujilipuza watu wanauawa, idadi yao ni maelfu na maelfu. Haya yote yanafanywa kwa jina la Mwenyezi Mungu na kwa jina la dini, kwa sababu kabla ya maneno haya rahamao bainahum, Mwenyezi Mungu ameeleza sifa ya maaminio hii pia kwamba ashiddao lal kufar, wao ni wagumu sana dhidi ya makafiri. Kwa hiyo maulama hawa wanaona kwamba sawa na hiari yao, wakimuita mtu yoyote kafiri kisha wanaweza kufanya yoyote wanayotaka dhidi yake. Sisi tumepata license ya kufanya jambo hili. Hali hii inapopatikana kisha wale wanaotoa fatwa dhidi ya wengine, siku moja wao wanakuja chini ya adhabu iliyopatikana kwa sababu ya fatwa zao. Katika nchi ya Pakistan kwa kidhahiri inaonekana kwamba ni amani, kwa maana hii kwamba serikali na raia haipigani, lakini nchi ambapo vita inaendelea, mahali ambapo manajeshi wa maadui pia wamefanya dhulma sana, kule Waislamu wanawaua Waislamu. Kwa mfano tukiangalia hali ya Afghanistan, kule Waislamu wanapigana wenyewe kwa wenyewe na wanajilipuza wenyewe, na kwa sababu ya hii wanawashambulia Waislamu wengine. Katika Islam inasemwa kwamba katika miaka 10 iliyopita watu zaidi ya 50,000 walikufa katika hawa wanajeshi wa nchi zingine, ni kidogo, lakini wananchi walikufa zaidi ambao walikuwa hawana dhambi, walikuwa wamekaa nyumbani au walikuwa wanatembea sokoni, na walidhulumiwa kwa sababu ya dhulma ya wenzao wenyewe. Katika Syria Waislamu wanapigana wenyewe kwa wenyewe, na inasemwa kwamba mpaka leo watu 70,000 wameuawa, na wengi wa hawa ni wananchi wa kawaida ambao walikuwa hawana dhambi. Katika Misri kwa jina la kuleta mapinduzi watu maelfu waliuawa, katika Libya watu maelfu waliuawa na wanaendelea kuuawa mpaka leo. Katika Iraq tangu mwaka 2003 mpaka leo inasemwa zaidi ya 600,000 watu wameuawa. Hata vita imekwisha kule, lakini bado kwa sababu ya kujilipua watu wanaendelea kuuawa kule Iraq, au kule kwa sababu ya kupigana watu wanaendelea kuuawa. Na sasa habari inatolewa katika magazeti kwamba nchi za Waislamu kwa sababu ya kutumiwa na maadui wanafanya hivi. Kwa mfano siku mbili iliyopita ilitoka habari kuhusu nchi ya Syria kwamba Saudi Arabia kwa kupata silaha kutoka nchi ya Ulaya inawapatia watu ambao ni dhidi ya nchi ya Syria kule, na miongoni mwa hawa wagaidi pia wapo. Hawa watu wagaidi hata wakipewa utawala, watu watadhulumiwa zaidi. Na Misri watu wana tayari wanaona hali hii inapatikana, si wananchi tu watapata watadhulumiwa, bali amani ya mazingira yote yataharibika. Tena si hii tu, bali kwa jina la ashidao la kufar wataharibu amani ya dunia nzima. Ikiwa nchi za Waislamu inaona kwamba dhulma inatendeka inatendewa, na mafundisho ya Islam ni kwamba kundi la Islam, idara ya Islam, kwa shauriana bila kupata msaada kwa watu wa nje, agar sham mein pehle wajitahidi kuleta amani na wajitahidi kuwapatia watu haki zao, na wanaweza kufanya hivi katika Syria pia. Ikiwa Alwi walikuwa wadhulumu, lakini sasa wanapigana wenyewe kwa wenyewe, na kwa sababu ya hii Waislamu wanaendelea kugawanyika katika makundi mawili, na ambayo ni hatari kwa ajili ya dunia. Ikiwa vita vya tatu ikitokea, haitaanza kutoka nchi za Ulaya, bali itaanza katika nchi za mashariki, basi nchi za Waislamu wanatakiwa waelewe majukumu yao, ili serikali yao na wanasiasa na maulama waweze kufuata amri hii ya Mwenyezi Mungu: innamal mu'minuna ikhwatun fasilihu baina akhawaykum wattaqu allaha la'allakum turhamun. Sulha karwaya karo, waaminiyo ni ndugu, basi rehm kiya jaye, patanisheni ndugu zenu na mcheni Mwenyezi Mungu ili mrehemevu,
taki aapas ke rehm ke jazbaat ki wajah se
wa watu wangemcha Mwenyezi Mungu, ili kwa sababu ya kupendana na kwa sababu ya kuhurumiana wangepata rehema ya Mwenyezi Mungu pia. Mwenyezi Mungu, ikiwa upande mmoja amewaamuru waamini rohamao bainahum, katika mwisho wa aya hii Mwenyezi Mungu amesema ujira mwema watapata wale waamini ambao wanafanya vitendo vizuri. Ukatili huu na uwaji huu unapatikana, hali hii inapatikana katika nchi ambapo kuna vita ya jina. Nimesema kwamba vita ya jina maana yake ni kwamba kule wanajeshi wa nchi mbalimbali kwa kuonyesha ubora wao wamekaa kule na wamefanya hali hii ya vita, na wanasema sisi tumekuja kwa ajili ya kuleta amani.
Aur agar kisi wajah se
ikiwa Waislamu wangefuata amri hii ya Mwenyezi Mungu rahamao bainahum, na wangejaribu kuwapatanisha Waislamu, na ikiwa katika hali hii vita ingepatikana, aslihu baina akhawaykum, chini ya amri hii ya Mwenyezi Mungu wangefanya,
mimi keh raha tha
watu wa nje wasingepata nafasi ya kuingia katika nchi zao, na wangepata ujasiri wa kuingia katika nchi zao. Azura anasema kwamba hali ya nchi hizi ambapo vita inaendelea ni dhahiri, lakini nchi ambapo inaonekana ni amani na usalama, kule pia Waislamu wanawaua Waislamu wenzao. Angalieni hali ya Bangladesh. Ikiwa serikali inajaribu kuunda kanuni na sheria, au mtu anaadhibiwa sawa na sheria ya nchi, wale watu wanahusika naye wanasimama na wanaleta fitina katika nchi, na wanaanza kuwaua watu wasiokuwa na dhambi na makosa. Na hii ni Islamu ya aina gani? Haya ni mafundisho gani ya Qur'an tukufu ambayo Waislamu wanafuata? Tukichunguza itaonekana hali hii kwamba dhulma imeenea sana katika nchi za Waislamu kushinda nchi zingine, na hii ni bahati mbaya ya Waislamu au Waislamu ambao wanajiita Waislamu. kwa sababu Mwenyezi Mungu ameeleza sifa ya Muislamu kweli ni kwamba kwa sababu ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, yeye anavihurumia viumbe wa Mwenyezi Mungu, na hususan kuhusu uhusiano wa Waislamu, kuna uhusiano wa udugu. Ikiwa hii si bahati mbaya, ni nini tena? Kadiri Qur'an tukufu inatukumbusha Uislamu inatukumbusha kufanya vitendo vizuri, na kadiri Uislamu inatukumbusha kufuata njia za upendo na mapenzi, Waislamu kadiri wanaendelea kuharibika na wadhalimu wanaendelea kupatikana miongoni mwa hawa Waislamu. Angalieni katika nchi za Wakristo, kule pia Waislamu wanalaumiwa kwamba ni sababu ya kuleta fitina katika nchi zao. Katika gereza ya nchi zao inasemwa kwamba waliofungwa wengi wao ni Waislamu. Hii ilikuwa hali ya Waislamu iliyoharibika. Kwa ajili ya kurekebisha hali hii, ilitabiriwa kwamba Masihi aliahidiwa atakuja, na sawa na biashara hii alikuja, lakini hawa wanasema kwamba sisi hatutaki Masihi na Imam Mahdi yeyote, bali kwa ajili yetu mafundisho yetu inatosha. Ikiwa mafundisho haya yanatosha kwa ajili yao, kwa nini tena maulamaa kwa ajili ya masilahi yao wametengeneza makundi mbalimbali? Kwa nini hawa maulamaa hawaongozi hawa watu wafuate mafundisho sahihi ya Islam? Kwa nini Waislamu wamegawanyika katika makundi, na kwa nini wamekuwa maadui wenyewe kwa wenyewe? Kwa nini hawaelewi amri hii ya Mwenyezi Mungu wenyewe, na wala hawa sisitizi wenzao kwamba wafuate amri hii ya Mwenyezi Mungu, kwamba wayakshona rabbahum wayakhafuna su'al hisab? Hawa hawana hofu ya Mwenyezi Mungu, wala hawana hofu ya siku ya hisabu, na hawa wana wadanganya watu ambao hawana elimu ya dini, ni kipofu, ni vipofu katika elimu ya dini. Hawa watu wanatoa fatwa wenyewe, hawana elimu ya dini tukufu ya Islam. Ujumbe huu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni ujumbe mpaka siku ya kiyama, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba endeleeni kufikisha ujumbe huu, na Mtume sasema alisema msisahau ujumbe huu. Hawa maulamaa wanasahau ujumbe huu wa amani na mapendo, mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si wanasahau ujumbe huu, bali kwa sababu ya masilahi yao wanaacha nyuma ujumbe huu, na kwa sababu ya kupatia umuhimu ujumbe huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shaka hawa wanamfedhehesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema waziwazi siku ya haji ya mwisho kwamba siku ya leo hakika mali zenu na damu zenu na heshima zenu zimetukuka jinsi ilivyotukuka siku yenu hii ya leo katika mji wenu huu mnamo mwezi wenu huu. Enyi watu, mtakutana na Mungu wenu, atawaulizeni umefanya vitendo wa aina gani, sije mkarudi katika ukafiri baada yangu kwamba nyinyi mwanze kuuana. Kumbukeni wale wote ambao wako hapa, wafikishe ujumbe wangu huu kwa wale ambao hawako hapa. Labda yule ambaye alifikishiwa ujumbe huu waelewe zaidi kuliko yule ambaye yuko hapa. Kisha alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba, je, nimefikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu sawa sawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno haya mara tatu. Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu alisema, ndio ewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umefikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu sawa sawa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Mola wangu uwe shahidi kuhusu hii. Huu ni ujumbe waliopewa, na niangalieni amali wanayofanya hawa Waislamu. Baada ya ujumbe huu waziwazi, je, kuna nafasi yoyote kwamba hawa maulama wa jina wafanye dhulma au kwa na wao wauwe wenzao kwa jina la dini? Je, kwa sababu ya kutokufuata ujumbe huu hawamfedheheshi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Muislamu ni yule ambaye kwa ulimi wake na mkono wake Waislamu wengine wanasalimika. Je, maulama wa siku hizi wanaweza kusema wao wana sifa hizi?
Jisme tamam firqe ikatthe ho gaye.
Wao wamewafukuza Muhammadia katika Islam kwa sababu ya maslahi yao ya dunia, na wao wameungana katika jambo hili, na sisi hatupati hasara yote kwa sababu ya hii. Mwenyezi Mungu anatuita Muislamu, Waislamu, na sisi tunatamka shahada, na sisi tunaamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini nje ya Ahmadiyya kuna makundi mengine, angalieni wao wanatendewa dhulma kiasi gani siku hizi. Katika mji wa Quetta, Pakistan, mara mbili watu wengi, kina mama na watoto, waliuawa. Wao walifanya makosa gani? Wao kosa lao lilikuwa hili, kwamba walihusika na kundi ambalo hawa Waislamu wengine hawalipendi, na idadi yao pia ni kidogo. Wakati wao walipounda kanuni sheria, walipotengeneza sheria dhidi ya Waislamu, wakati huo hawa wote waliungana, na miongoni mwa hawa wana washambulia Mashia. Kisha dhulma hii itafanywa katika makundi haya yote. Waliendelea kufanya hivi, lakini kwa dhidi ya jumuiya walijumuika, waliungana, lakini dhulma hii wataanza kufanya tena wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu wao wanapopata ladha ya kufanya dhulma katika hali hii, basi hawaachi kufanya dhulma. Na kwa sababu ya hali hii watawaua wenzao Wahmadia ambao wanaifahamu heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunaona kwamba hadithi hii si kwa ajili ya Waislamu tu, bali sawa na imani yetu kwamba hadithi hii ni kwa ajili ya kila mtu ambaye anapenda amani. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza maana ya hadithi hii hivi kwamba hadithi hii haihusiki na Waislamu tu, bali Muislamu mkweli ni yule ambaye kwa ulimi wake na kwa mkono wake kila mtu mwenye amani na usalama anasalimika. Hii ndiyo ni maana sahihi ya kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo inapatikana kwa sababu ya uchamungu. Na hawa watu wanaojiita Waislamu hawana uchamungu, wao wanatanguliza maslahi ya nafsi zao, na matokeo yake ni kwamba hawaelewi maana sahihi ya mafundisho ya Islam. Ikiwa wao hawana tabia ya kujitolea, na ikiwa hawafuati amri hii ya Mwenyezi Mungu, rahamao bainahum, yani hawapendani, hata katika hali hii wakiwa mavazi ya kanzu ya aina gani, hawezi kuwa muaminio mkweli kwa Mwenyezi Mungu. Na yule ambaye mwenyewe si muaminio hasa hawezi kumuongoza mtu mwingine. Hivi karibuni katika Pakistan, Sheikh mmoja alisema kwamba Wahmadia ni cancer, maradhi ya cancer. Hakiki taalim se duniya ko roshnas kar. Hazur anasema Wahmadia sio cancer, bali wanajumuia, wana waelimisha watu kuhusu mafundisho sahihi ya Islam. na kwa kufanya hivi wao ni wenye faida kwa ajili ya wanadamu wote, kwa kuangalia sifa hizi za Wahamadia. Watu wasiokuwa Waislamu wanasema kwamba kuna tofauti baina ya Islamu yenu na Islamu ya hao watu wengine. Katika hali hii tunalazimika kuambia kwamba sisi tunafuata Islamu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamu yetu ni ile ambayo ni sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu. Dhidi ya Islamu hii, Islamu ya hawa mashekhe ni Islamu ile ambayo wametengeneza wao wenyewe, na kwa jina la dini wanatanguliza masilahi ya nafsi zao. Mwenyezi Mungu aifungue macho ya Waislamu na aifungue vifua ya Waislamu ili waweze kuelewa Islamu halisi.
Barhal in baton ke ilawa jaisa ki maine shuru
ambayo inaendelea kuenea duniani kwa kumpitia Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam.
Har sata par
Hazur anasema kwamba pamoja na mambo haya yote sisi hatuwezi kutoa guarantee kuhusu sisi pia kwamba sisi sawa na yasaluna maamara Allah bihi an yusala, sisi tunafuata amri hii, au sawa na rohamao bainahum, sisi ni mfano wake.
Iski taraf to jo paida ho gayi aur surat nazar aayegi.
Ikiwa kila mmoja akichunguza amali zake atazingatia jambo hili kwamba sisi hatutakiwi tu sisi tufurahi tu, hata kama hii hali haipatikani katika watu wote, lakini katika watu mtu mmoja mmoja hali hii inapatikana. Na ikiwa hali hii inapatikana katika mtu mmoja mmoja, baadaye inaleta uharibifu mkubwa.
Hum Allah Taala ki bakhshish aur uski rehmat ke apne liye to khwah hote hain des, lekin dusron par
sisi
rehem karna
tunataka rehema na ghufira ya Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu, lakini kuwa rehemu wengine na kuwa ghufiri watu wengine sisi hatujui. Ikiwa sisi tunazingatia majukumu ya watu wengine kwa sababu ya imani ya rehema, mambo yote yanayoharibika katika jumuiya yatarekebeka wenyewe. Mwenyezi Mungu anasema waliafu waliasfahu
wallahu
ala tuhibuna ay yaghfir Allahu lakum,
chahiye ki wo maaf kar de aur dar guzar kare,
wallahu ghafurur rahim,
yani karte
ke Allah to yani wanatakiwa wao wasameane. Je, hampendi Mwenyezi Mungu awaghufiri na wasamee? Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mrehemevu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ziyatiyon aur kusuron ko
kusu hi amesema,
kya tum nahi chahte
sameheni dhambi za watu na sameheni makosa yenu? Je, hampendi Mwenyezi Mungu pia awarehemuni na awaghufirie? Bila shaka yeye ni mrehemevu na msamehevu.
Kaun hai jo khashmand na ho? Har wo shakhs jo khuda taala,
basi ni nani ambaye hataki ghufira msamaha wa Mwenyezi Mungu? Kila mmoja anayekuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu
kuto Allah Taala se
anayetaka rehema na ghufira ya Mwenyezi Mungu katika dunia hii na katika akhera pia, mtu huyu yeye anataka kila wakati kwamba dhambi zake zighufiriwe na asamehewe. Mwenyezi Mungu anasema ikiwa nyinyi mnataka kitu hiki, basi mnatakiwa nyinyi pia muwe na sifa hii. Na
chanda hadith mein aapke samne
kwa watumishi wangu, kwa viumbe wangu, mnatakiwa muwe na tabia hii ya kusamehe. Hazura anasema sasa hivi nitaeleza hadithi kadhaa. Hadithi hizi zinaeleza wazi zaidi mada hii ninayozungumza. Hadrat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, apendaye kuzidishiwa riziki au kuongezewa umri na kutajwa kwa wema apaswa kuwafanyia wema jamaa wa karibu, yani anatakiwa awatendee jamaa wa karibu, asamee makosa yao. Hazrat Amr bin Shu'aib kwa kumpitia baba yake na babu yake anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yule mtu hahusiki nasi yule ambaye hawarehemu wadogo na hawaheshimu wakubwa. Sasa hadithi hii watu wanasoma katika toto wao na katika mikutano yetu pia inasomwa, lakini baada ya kusikia sisi tunasahau. Tunapotoka nje ya misikiti na tunapotoka nje katika ukumbi wa mkutano tunasahau. Hazrat Abdullah bin Mas'ud anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, viumbe vyote ni watoto wa Mwenyezi Mungu, basi miongoni wa viumbe vyake Mwenyezi Mungu anampenda yule ambaye anawatendea vizuri viumbe vyake na anazingatia mahitaji yao. Huzuri anasema mtu anaweza kuzingatia mahitaji wakati mtu anakuwa na tabia ya kujitolea na anakuwa na mapenzi moyoni mwake kwa ajili ya wengine. Hazrat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wanaorehemu Mwenyezi Mungu atawarehemu. Fanyeni rehema katika ardhi hii, Mungu wa mbingu atawarehemuni. Kisha Hadhrat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yule anayekuwa na sifa tatu ndani yake Mwenyezi Mungu atamlinda na atakuwa katika rehema ya Mwenyezi Mungu na atamuingiza katika pepo yake. Sifa ya kwanza ni kwamba awatendee vizuri watu dhaifu, na ya pili ni kwamba awatendee vizuri wazazi wake, ya tatu ni kwamba awatendee vizuri watumishi wake. Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Mwenyezi Mungu ni mpole na anapenda upole, na anatoa kadiri anatoa ujira wa upole, hatoi ujira wa ukali. Yaani ikiwa mambo yanarekebishwa kwa sababu ya upole, inatakiwa yarekebishwe kwa kutumia upole. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ni hii ni riwaya Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kadiri upole unaopatikana katika kitu, basi uzuri unapatikana sawa na upole wake, lakini kama upole unanyang'anywa, basi uzuri pia unanyang'anywa katika kile kitu, na watu wanakimbia mbali katika yule mtu. Kisha Masud radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba, je, nisi mwambie kwamba moto ni haramu kwa ajili ya nani? Ni haramu kwa ajili ya yule ambaye hawachukii watu, anawatendea vizuri na anawapenda. Kuhusu hii Huzuri anasema, nataka kuwakumbusha wenye madaraka kwamba imani hii ya rehema inatakiwa ipatikane ndani ya kila mwenye madaraka. Hii inatakiwa iwe ndani ya kila mwanajumuiya, lakini yule wale ambao wanaitumikia jumuiya, wanafanya wanaitumikia jumuiya katika idara mbalimbali, wao wanatakiwa wawe na tabia hii. Hata kama mtu anakuja ofisini mara kwa mara au anawasiliana mara kwa mara, hamtakiwi kwamba mchukie, bali mnatakiwa mkaribishe kwa moyo safi na kwa uchangamfu. Inatakiwa ikumbukwe vizuri kwamba mtumishi yeyote wa jumuiya hatakiwi aache hulka njema, wala haitakiwi hali hii ipatikane kwamba hata wazo hili linapatikana kwamba hulka njema hazikufanywa, hazikutendewa. Hata kwa uwezo wote natakiwa wana watumishi hawa wazungumze kwa uchangamfu na kwa upole sana. Kisha Abu Hurairah anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kwa sababu ya kutoa sadaka mali haipungui, na yule ambaye anasamehe makosa ya wengine Mwenyezi Mungu anampatia heshima zaida, na kwa sababu ya kuheshimu watu wengine mtu hapati fedheha. Mwenyezi Mungu afanye hali hii ipatikane katika jumuiya yetu. Kisha Hadhrat Anas radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba, msifanyane husuda wala bughudha, wala msichukiane, msikate uhusiano, bali kuweni watumishi wa Mwenyezi Mungu na kuweni ndugu. Si sawa kwa Muislamu kwamba amkashirikie nduguye zaidi ya siku tatu. Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, msifanyane usuda wala msipandishane bei kwa kuwatia hasara wengine, wala msifanyane bughudha, wala msipiane kisogo nyinyi kwa nyinyi, wala moja wenu asijaribu kununua kitu ambacho mwingine amekwisha patana kununua. Na kuweni mji watumishi wa Mungu ndugu nyinyi kwa nyinyi. Muislamu ni ndugu wa Muislamu, hamdhulumu wala hamdarau wala hamwachi bila msaada. Ucha Mungu upo hapa. Na akaashiria kwenye kifua chake mara tatu, akaongeza kusema, jambo linalotosha sana kwa mtu kuwa na shari ni kwamba mtu amdharau nduguye Muislamu. Ni haramu damu ya kila Muislamu na mali yake na heshima yake juu ya Muislamu mwenzake. Mwenyezi Mungu afanye kwamba ucha Mungu huu alikuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja wetu ajitahidi kupata ucha Mungu huu. Hadhrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atasema kwamba wako wapi ambao kwa heshima yangu walipendana leo, ambamo hakuna kiwili kingine zaidi ya kiwili changu cha rehema, nitawapatia kiwili changu cha rehema. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba sisi hali hii ya kupendana na kuhurimiana, na tuweze kuwa na rehema kwa ajili ya wengine, tuwe jumuiya ile ambayo Sayyidina Ali salatu wasalam na sawa na dunia ke aman ki jumuiya maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitaka kutengeneza, na sisi tuwe dhamana ya amani kwa ajili ya dunia nzima, kwa kumpokea Sayyidina Ali salatu wasalam tuweze kuelewa maana ya kupendana na kuhurumiana. Waislamu, viongozi Waislamu ambao wanaendelea kuwadhulumu wenzao, wao waache tabia hii ya kudhulumu na waweze kuwahurumiana na kupendana. Na Waislamu pia wasitumiwe na maadui, wao watumie akili yao na wafuate, watafute njia sahihi, kisha wajaribu kufuata ile njia. Siku hizi katika nchi za Waislamu, makundi ya hawa wagaidi yanatawala na wana nguvu sana. Mwenyezi Mungu awaokoe Waislamu na nchi hizi za Waislamu katika dhulma ya hawa watu, ili sisi tuweze kueneza na kusambaza vizuri zaidi mafundisho sahihi na mazuri ya Islam. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi. Huzuru anasema leo tena baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja ghaibu. Jeneza hili ya Bi Nashra Salim Raza Saheba, alikuwa mwanajumuiya Mwafrika wa Zion Marekani. Tarehe 18 wa Februari 2013 alifariki, na lillahi inna ilaihi rajiun. Alizaliwa mwaka 1927 St. Louis, Marekani. Baba yake alikuwa Baptist padri, naye Bi Nashra alikuwa hapendi Ukristo, alikuwa akipenda Buddhism na yoga, lakini hakufuata ile dini. 1949 Khalil Ahmad Nasir Sahib, kwa kumpitia huyu alijiunga na jumuiya. 1951 aliolewa na Bana Nasir Ali Raza Sahib, aliyewahi kuwa rais wa jumuiya ya Kenosha kwa miaka mingi sana. 1955 familia yake ilihamia Malwaki, ambapo alifanya alitumikia jumuiya kuwa katibu wa tarbiyat, na aliendelea kuwapatia tarbiyat malezi mabinti na wakina mama. Mwaka 81 mpaka 85 alichaguliwa kuwa rais. aliendelea kuitumikia jumuiya, kuwa rais wa jumuiya toka 85 mpaka 50 na 95. Aliendelea kuitumikia jumuiya katika idara mbalimbali, na 95 alichaguliwa kuwa rais tena. Alikuwa akipenda sana mahubiri na alikuwa akisambaza literature ya jumuiya. Wakati alipokuwa akisafiri katika mabasi, alikuwa akisambaza literature ya jumuiya katika library na katika mashule. Aliweka literature ya jumuiya katika radio na TV. Alitoa interview sana. Kwa kumpitia yeye, zaidi ya watu 50 walijiunga na jumuiya. Alikuwa na tabia njema, alikuwa msomi sana. Kwa sababu ya sifa zake, wanawake wengi walikuwa wakienda kukutana naye. Alikuwa akipenda sana Islam. Alikuwa mwalimu mzuri, na kina mama wa Ahmadiyya walikuwa wakimwamini kwamba yeye kama ni mama yao, na alikuwa akirekebisha makosa kwa mapenzi na kwa hekima. Aliendelea kuwafundisha watoto na aliendelea kuwafundisha mafundisho ya Islam, na alikuwa akiwaambia kwamba jinsi gani tunaweza kupambana na mila za Ulaya. Hazuri anasema kwamba watoto wetu wanapata athari sana kwa sababu ya mila za Ulaya, hata wakubwa pia. Lakini yeye aliwafundisha vizuri watoto, alimhubiri mama yake vizuri sana. Na mama yake katika umri wa miaka 85 alijiunga na jumuiya, na mama yake alifariki katika umri wa miaka 98, na mama yake aliendelea kuja msikitini kwa ajili ya swala. Alikuwa mzee, lakini alikuwa akishiriki sana katika kazi ya jumuiya. Alikuwa akipenda sana nidhamu ya jumuiya na uhalifa. Mwaka jana alikutana nami, Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Aliacha watoto 9 na wajukuu 22. Mwenyezi Mungu awajalie hao wote waweze kuendeleza na wema wake, na wawe warithi wa maombi yake. Amin.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر